Pozdrav, ja sam Lorena i stojim iza svijeta Once Upon a Time in Croatia, gdje te vodim na drugu stranu mitova i bajki. I što dublje uroniš u njih, to će tvoja duša sve više i više i više isplivavati na površinu i pokazati ti smisao svih boja tvojeg života. Uživaj u današnjoj epizodi. Pozdrav i evo nas u novoj epizodi Priče uz vatru. Danas ćemo se baviti interpretacijom bajke Kosturka i ako još nisi, slobodno ju poslušaj u prošloj epizodi, a onda se lagano vrati ovdje i poslušaj njezinu drugu stranu interpretacije i značenja svih najbitnijih simbola, slika bajke, likova i motiva. Prije nego što krenemo u tu drugu stranu značenja i simbolike, svakako ću ti reći da te očekuje i danas jedno uzbudljivo putovanje, jer ćemo pričati o simbolici, naravno, same Kosturke i kojeg zapravo i koji arhetip ona predstavlja. Naravno, pozabavit ćemo se i likom ribara, odnosno lovca, koji predstavlja glavni sporedni lik, možemo to tako reći, u ovoj bajci. A onda ćemo zakoračiti u 7 razvojnih faza duboke i postojane ljubavi. Onako, ja bih rekla da svi joj težimo, ali jako malo kroz život dobivamo nekakvih ključnih uputa kako uopće, nećemo reći doći do nje, ali kako ju izgraditi. Uče nas danas u školi razno raznim informacijama i znanjima iz toliko područja, a ovako jednoj esencijalnoj životnoj temi nema niti zbora. Tako da mi je još više drago kada postoje ovakve priče koje nas mogu vratiti na nekakav drevni kod ljubavi, mogu to tako reći. I nisam planirala, ali posebno mi je drago što se ova tema i ova interpretacija bajke poklopila sa Valentinovom. Nisam inače osoba koja nešto posebno slavi Valentinovo, iako slavim ljubav, ali rekla bi da se tu fino umiješao jedan sinkronicitet koji prati jedan ritam ljubavi. Isto tako, želim ti reći da sam primijetila da prema statistici YouTube-a i Spotify-a i drugih podcast platforma ima jako puno onih koji slušaju epizode, ali nisu preplaćeni na sam kanal. Tako da ti evo toplo preporučujem, ako još nisi, da se pretplatiš na kanal, jer planiram i u dogledno vrijeme snimati nove epizode. Nikad ne mogu ti točno reći šta te očekuje i šta ja to točno planiram, jer nekako se više vodim intuicijom, ali svakako su teme iz svijeta mitova i bajki. Nešto me ponovno malo vuče naša slavenska mitologija i baština i narodna predaja, ali ja bih rekla da ovaj miks svjetskih bajki i neke naše narodne predaje za mene su najbolji miks. Isto tako, prije svega želim te i pozvati na zadnji ženski mitski susret sada u subotu 17.2. ovdje u Zagrebu kod mene doma, gdje ćemo zajedno u drvenoj kućici zakoračiti u svijet bajke bez ruka djeva. To je zadnja bajka u knjizi Žene koje trče s vukovima i s razlogom je zadnja, stavljena je kao jedna točka na i tom jednom putovanju kroz arhetip divlje žene. I Clarissa ju nekako predstavlja kao ultimativnu bajku za žene, jer predstavlja cjeloživotni put razvoja psihe ženskog, ajmo to tako reći. Ovdje opet nikad ne stavljamo opet naglasak na sam rod i spol, nego jedan princip i jednu vrstu energije koju onda često personificiramo kroz pojam žensko i muško. Tako da definitivno evo preporučujem da nam se pridružiš na jednom putovanju koje će ti zapravo dati uvid u isceljivanje pojedine, ja bih rekla, primarno psihičke rane, ali može biti fizičke. Često možda ide to jedan u korak jedno s drugim, to je bilo i kod mene slučaj, ali o tome ću da nešto više pričati uživo, ili možda već si pratio, odnosno pratila moje objave prije na društvenim mrežama, pa otprilike znaš o čemu se radi. Ali evo, svakako te pozivam, ako osjećaš da imaš takvu neku ranu, ako su tebi odsječene na neki način ruke, naravno metaforički, ova bajka ti pokazuje kako ti te ruke mogu ponovno narasti. To je jedna bajka nade i vjere i zbog toga, između ostalog, jako vrijedna. Ali da, sada je vrijeme za kosturku i kosturka, između ostalog, mislim, ja bih rekla da je to na neki način još jedna verzija arhetipa, odnosno temeljnog ženskog ritma u svijetu arhetipa divlje žene, a to je život, smrt i ponovno rođenje, odnosno život, smrt, život. I kosturka u ovoj bajci stavlja naglasak na onaj element kojeg danas zapadna civilizacija i zapadno društvo se posebno boji, a to je naglasak na elementi smrti. I zato se ona još u narodnoj predaji naziva i gospa od smrti. I ona nije nekako strašno božanstvo, nego zapravo božanstvo koje u ljudima, barem u drevnim civilizacijama, nekako potakne taj osjećaj dubokog poštovanja i prihvaćanja. I između ostalog, zato je prikazana i obliku samog kostura, odnosno nečeg što na prvo je jako ružno, ali zapravo iz tog ružnog nastaje nešto lijepo, kao što možemo vidjeti da se i razvija sam tok bajke. Kao što imamo ove nekakve riječi suprotnice, život, smrt, tako imamo i ružno i lijepo. Ali već nekako znamo da po onom principu komplementarnosti, što je zapravo yin-yang, i u ovom slučaju dolazi do toga da se život i smrt vole baš kao i lijepo i ružno. U ovom slučaju možemo taj ritam je objasniti kao fizičku silu u prirodi, ali i u našoj psihi prvenstveno. I baš zbog toga ne možemo je zaustaviti. Ona je doslovno kao gravitacija i uvijek je u pokretu. A mi samo zapravo, mislim samo pod navodnicima, trebamo prvo osjetiti taj ritam, prepoznavati ga u životu i onda kao ono gumi ili neka takva slična igra, zapravo kao da učimo plesati sa tim ritmom, ne pokušati ga mijenjati i kontrolirati i manipulirati, što bi bila sjena zapravo same kosturke, nego fino s jedne strane predvidjeti možda da će doći uvijek poslije smrti sam život, odnosno poslije života, da će uvijek doći doba kada će nešto nečemu doći kraj i nešto će trebati umriti, ali da zapravo kosturka u nama i taj ritam u nama pokaže kad je vrijeme da nešto novo započne, a kad je vrijeme da nešto se zaustavi i završi. I to je sama priroda kosturke za koju možemo reći da ona živi u tom medijalnom prostoru između završetaka i novih početaka. I kada upravo taj ritam integriramo u našoj vezi, odnosno u partnerskom odnosu, ovoga puta stavljamo naglasak na partnerski odnos, ali to ja bih rekla da može biti u gotovo svakom odnosu. Da li je to odnos sam sa sobom isto tako ili odnos sa drugim ljudima, zapravo vrijede iste zakonitosti. Ali nekako lijepo je zapravo ova obojena bajka samom temom ljubavi, gdje možemo otkriti kako to u ovom slučaju razviti sa svojim partnerom. Gdje opet svatko od nas ima svoje kosture i svoje kosturke, i onda u jednom trenutku ti naši unutarnji kosturi se međusobno susretnu. I onda zapravo se vidi što i kako uopće se razvija odnos dalje. Da, kako sam rekla, kosturka predstavlja element smrti u ovom ciklusu i ona je često zapravo odbačena od same zapadne civilizacije, što na neki način predstavlja i prva ključna slika u samoj bajci, a to je kada tata baca svoju kćer u vodu, ona je nešto skrivila i ona zapravo tako postaje kosturka iz jednog bujnog života, punog potencijala, što je zapravo arhetip djevice, odnosno djeve, naglo se taj život prekida, sama kosturka postaje kosturka, odnosno započne taj nekakav proces njezine osobne smrti, perioda smrti, da bi na neki način do kraja bajke ponovno oživila onaj svoj unutarnji život u sebi, odnosno u samom odnosu. Tako da i kroz ove nekakve faze same bajke možeš prepoznati taj ritam. Naravno, kaže Clarissa da čuvarice tog ciklusa prvenstveno jesu žene zbog svog menstrualnog ciklusa i zbog toga što na mjesečnoj bazi mi imamo taj ritam kada nešto potencijalno raste u nama, pa onda dolazimo do trenutka smrti, svi znamo koji je to, i onda ponovno zapravo novi ciklus se pokreće, gdje ponovno zapravo ulazimo u tu fazu velikog potencijala, da nešto novo izraste, da nešto novo se ostvari. Naravno, to može i na onoj biti fizičkoj razini, pa je to samo dijete u biološkom slučaju, ali to može biti i na, ajmo reći, duhovnom nivou, odnosno intelektualnom nivou, a to je zapravo polje svijesti i novih ideja, novih zapravo nekakvih spoznaja koje onda mogu se pretvoriti u nešto puno, puno veće. Tako da vidimo kako na neki način kroz tu sliku vidimo i primjećujemo koliko se ta smrt ne prihvaća, a tata na neki način možemo reći, nije nužno da tako interpretiramo, ali Clarissa interpretira da tata zapravo predstavlja simbol samog patrijarhata, koji je na neki način vođen sjenom muškog principa, odnosno muške energije u ovom slučaju. Ok, ja bih rekla i tu bi završila sa ovim dijelom o samoj kosturki. Ona će ti postaviti ono pitanje u životu i to je možda sad trenutak gdje želiš zaustaviti ovu epizodu i malo razviti vještinu samorefleksije, jer kosturka će te uvijek u životu pitati što mora umrijeti da bi se nešto novo rodilo. I svi mi to već malo intuitivno znamo, iako nam je neugodno možda da to u ovom trenutku umre i da doživi svoj kraj, ali znamo kad je već nešto na pola ili gotovo potpuno trulo, da je vrijeme da to završi. Tako da, ono što je lijepo, što nam bajka nekako nakon toga daje smjernicu i navigaciju što će se dogoditi nakon toga, kad mi nešto, ajmo reći, pošaljemo u smrt. E sada bi došla do trenutka i lika samog ribara, odnosno lovca, koji, ja bih rekla, živi sigurno u tebi, sigurno ako si već ovdje i na neki način istražuješ ove kutke neobične kutke ovakvih priča i na taj način bolje upoznaješ sebe i neke svoje nove kutke unutar svog unutarnjeg svijeta. Naime, sam simbol ribara predstavlja arhetip lovca i onog koji traži nešto hranjivo za svoju dušu. I znamo da ribar je na početku na početku je gladan i želi se nahraniti, ali ako prevedemo to na jezik simbola i metafora, onda je to prvenstveno nešto hranjivo ne samo za njegovo tijelo ili za njegov ego, nego prvenstveno za njegovu psihu, odnosno dušu. I svi znamo da imamo nešto što nam puni baterije. E, a upravo ono što njemu puni baterije, on je krenuo u potragu za tim. Na neki način je i lovac i istraživač u duši. I to je ono kad mi krenemo u taj nekakav moment da između ostalog, ne bi se tu stavila samo naglasak na ljubavnu potragu, nego samo kada želimo na neki način bolje istražiti sebe i što je to što nas nekako hrani i krijepi iznutra, već možemo reći da smo na tragu samog arhetipa ovog lovca ribara. E sad, kako i na koji način lovac može uopće nešto tražiti i loviti? Clarissa kaže na tri konkretna načina. Prvo je na svet način, gdje postoji jedna visoka doza samosvijesti, jedna čista namjera, bez imalo očaja i one želje za preživljavanjem. To je sveta namjera. I to je ona namjera koju možda svi ponekad, ne ponekad, najčešće težimo, ali do tamo ima puno, ja bih rekla, lekcija koje trebamo upiti da bi stvarno iskustveno znali što znači sveto traženje. Nakon tog načina postoji i sa zločestim namjerama. E sad, mogu reći da ja nekako čvrsto vjerujem da ljudi duboko u sebi nisu zločesta bića sama po sebi. Da imamo svi jedan dio, jedan kutak sebe koji je takav, ali da možda svjesno nismo svi takvi, ali da možemo i sa zločestim namjerama okrenuti u lov. I treći način, a to je način i samog ribara iz naše bajke kako on kreće u samu potragu, je šeprtljavo. Odnosno, nije nužno zlonamjerno, ali je pomalo nesvjesno. I to zapravo imamo svi mi na početku naših ljubavnih priča i kada nismo toliko iskusni, kada smo mladi po nekom iskustvu u tome, krenemo, ajmo reći, sa jako dobrim namjerama, ali pošto ne znamo razaznati što je dobro, što je loše, ne poznajemo još dovoljno sebe, onda često se događa da upadnemo ovaj treći šeprtljav način koji je dosta dugo bio zastupljen u mom životu definitivno. A isto tako, ako smo ranjeni, ako smo očajni, ako smo vođeni, kako se danas kaže popularno, traumama, onda isto često možemo završiti u ovoj kategoriji. I da, kako bajke prate prave životne priče, ako ih znamo dobro čitati između redaka, onda oni prati ovaj najčešći način kako ljudi pristupaju samom ljubavnom lovu, a to je šeprtljav način. I prije ili kasnije nam bajka govori da ćemo nešto i uloviti. Znači nije pitanje jel ćemo uloviti, nego kad ćemo uloviti, a onda dolazimo i do prve od 7 faza ljubavi. E sad, prva faza kaže da ćemo slučajno naći blago, kada se ono, kako se kaže, najmanje čovjek nada. I to je definitivno, ako ću najkraće, u najkraćim crtama objasniti tu fazu, to je faza zanesene zaljubljenosti. Kada smo ono, doslovno slijepi, odnosno imamo nekakvu svoju projekciju što smo mi to ulovili, dok ne vidimo onu drugu stranu medalje. Pa tako ribar isto tako, sad se malo ponavljam, neću zbog toga brisati cijelu epizodu, ali zbog toga ribar isto tako na početku kad ta udica počne se micati i mrgoljiti u samom moru, on misli da je ulovio ribetinu, samo takvu. I to je ono često kako mi na početku veze ili ono fazi dejtanja pomislimo, kak je ovo dobar ulov, to nam se uklapa u neku našu sliku želja i potreba i to je jednostavno prirodna faza koju, ja bih rekla, čak i ne treba preskakati u tom postepenom razvoju same ljubavi i svi na ovaj ili onaj način moramo proći kroz ovu fazu koja isto tako ima neke, ja bih rekla, svoje ljepote. Bitno je samo da na neki način znamo da smo možda osviješteni, aha, sad sam u toj fazi i da, sad možda u ovom trenutku ja jesam donekle slijepa i možda ne vidim pravu sliku tko je s druge strane ove situacije, ali vidim nešto lijepo, osjećam se lijepo. To je možda ego glasniji u ovoj fazi, jer on nam govori, aha, pronašao sam sve ono što sam nekada tražio. Sad su svi moji problemi svijeta riješeni i ja sam uspjela, odnosno uspio. I to je nekako, ja bih rekla, zato je zanesena faza, jer stvarno nam daje jednu dozu života u nama, jednu fazu entuzijazma i to je lijepo. To je samo po sebi lijepo. Samo, evo, kažem, na široj slici uvijek dobro osvijestiti koje su faze nakon toga i da nije nešto gdje želimo ostati zapravo cijeli svoj život, ali jedan životni proces same veze, da je to samo jedna od faza i da ona u jednom trenutku završava da bi neka druga počela. Tako da ne znam jel si sada u toj fazi, sigurno si nekada bio ili bila, ja sam bila definitivno i često sam jako puno puta i ostala. Znači, na tom samom početku za mene to bio kraj, bio uspjeh, jer je bilo, ne znam, nakon dugo vremena obostrano sviđanje i nisam bila uopće svjesna da zapravo tu tek kreće sve zajedno, a ne završava. A meni je bilo uspjeh samo po sebi što, eto, ponekad se dogodi da to bude i obostrano sviđanje, a ne samo jednostrano s moje strane. Ok, nakon toga dolazimo do druge faze, a to je takozvana faza potjera i iskrivanja. Odnosno, kada počne se lagano nadzirati onaj strah u vezi ili u samom dejtanju. Danas se često događa i prije nego što uđemo u samu vezu, gdje onda osobe počnu racionalizirati, intelektualizirati taj strah, pa si to, taj osjećaj argumentiraju sa rečenicama poput ja još nisam spreman ili spremna, ja se sad želim fokusirati na neke druge aspekte života, ja želim samo neobavezno, ja, onako, sve su to zapravo želje i dalje ega i uvijek će nam duša ponuditi ne ono što su želje našeg ega, nego što su potrebe našeg srca. Tako da to često zna biti u samoj koliziji, ali da, u ovom trenutku nekako prvi dolazi do toga da prvi put ta smrt ulazi u odnos i kaže, ej, sada je faza na neki način iluzija, projiciranih iluzija gotovo i ulazimo u novu fazu koja ima svoje turbulencije, ali dolazimo do do toga da ćemo bolje i realnije vidjeti drugu osobu. I sad tek zapravo ćemo upoznavati. Tu kreće pravo upoznavanje druge osobe. I često je ta faza nekako isprepletena sa borbom za moć. Samo da ne budem povrijeđen, samo da, možda će drugi biti povrijeđen, ali neke 1-0 za mene. Samo da ne izgubim svoju slobodu, samo da ne budem potlačena ili potlačen, samo da ovo, samo da ono. I to sad već kao da nastaje utakmica tko više dobiva, odnosno tko manje gubi. I kad osjetimo da polako koračimo u tu vezu, u tu fazu veze, ono što je ključno za to da ne idemo, ne srljamo u zamjeranje i hladnoću, jer ako dođemo do tog trenutka već u ovoj drugoj fazi, kaže Clarissa da vrlo vjerojatno ta veza srlja u propast. Jer kombinacija već je dovoljno teško, ovo je nekakav prvi, ja bih rekla, ciklus inicijacije za razvoj ljubavi. I ako na tom prvom ciklusu padamo u vodu, nemamo šanse za dalje zapravo. Tako da, ako tu krenemo na neki način udaljavati se, svjesno zamjerati i na neki način, možda se nekad dogodi i da počnemo, da nam toliko osoba krene ići na živce, da zapravo, kao što smo na početku imali potpuno pozitivnu obojanu sliku, sad idemo u onu drugu krajnost gdje možemo sa tom potpunom negativnom, odnosno crnom slikom, vidjeti osobu koja opet je svojevrsna projekcija svojeg unutarnjeg dijela sebe kojeg možda ne volimo. Jer znamo da partner, odnosno partnerica, je na neki način najbolje ogledalo nas samih. I sad ne znam koliko uopće ti je apstraktna ta fraza ili ne, ali na neki način ja bih rekla da sve ono što najviše volimo u drugome i ono što nas najviše živcira u drugome, najbolje će se pokazati upravo u partnerskom odnosu, zato što je on najintimniji odnos kojeg možemo imati i najintenzivniji. S niti jednom prijateljicom i prijateljem ili poslovnim kolegom, pa ni roditeljima, ne provodimo toliko vremena i ne ulažemo u neki odnos na toliko nivoa. Znači, govorimo o intelektualnom, emotivnom nivou, govorimo o seksualnom nivou, pa i duhovnom nivou. Jedini je zapravo partnerski odnos koji je toliko cjelovit i toliko je sveobuhvaten. I onda normalno da će nam pokazati sve ono najbolje i najgore u nama u isto vrijeme. A ono najgore je zapravo predstavljeno simbolom kosturke. I onda vidimo, i tu dolazimo do treće faze, kada pratimo što ribar radi u ovom slučaju. Znači, on se približava samoj kosturki i počne nekako slagati taj njezin kostur na svoje mjesto. Zato što on u potpunom kaosu i niti jedna kost nije na svom mjestu. I to je upravo ključna smjernica za onaj trenutak kada počnu te turbulencije, da vidimo prema ribaru koji počne razvijati suosjećanje prema kosturki i polako se počne približavati pod nekim novim kutem, pod nekim novim svjetlom i počne ju polako prihvaćati i upoznavati. Na nova ju upoznavati kao što je to bilo na početku prve faze, možemo to tako reći. I to je zapravo treća faza ljubavi, odnosno ona faza kada počnemo upoznavati što je to nelijepo u nama samima, odnosno u drugoj osobi. Naprimjer, ta nekakva gladna čežnja i potreba da budemo voljeni pod svaku cijenu, da možda imamo nekakve infantilne maštarije da naš partner, odnosno partnerica, ispuni neke potrebe koje možda mi sami ne možemo namjeriti, pa očekujemo od druge strane da to ispunim i prebacujemo odgovornost na drugu stranu. Znači, nerazumijevanje isto tako koje može se dogoditi u ovoj fazi, a onda nekako kontinuirano tu i tamo uvijek nekako dođemo do toga. I to je zapravo taj jedan novi teren gdje bi ego najrađe pobjegao i gdje on se javlja onda glasovima straha. I tu je sad jako naravno bitno prepoznati da li imamo stvarno osobu koja je na neki način predator, s druge strane, ili osoba koja je stvarno hranjiva za nas, odnosno i mi za nju, za naš odnos, ali s druge strane, isto tako i ona ima svoje kostere kao što imamo i mi svoje. I neminovno da ne možemo taj element, ne možemo ga staviti pod tepih, jer on će kad tad prije izaći na površinu. Što nam je pokazala i bajka Modrobradi, koju ti isto preporučujem da poslušaš i kasnije samu interpretaciju. Na neki način jako, jako je slična dinamika, čak i simbolika kostiju. I u ovoj bajci i u onoj prošloj, odnosno u samom Modrobradom. To je zapravo dio, sad dolazimo do tog četvrtog dijela, kad na neki način želimo razmrstiti taj kostur i svjesno odlučujemo upoznati sve to ne lijepo. Nakon toga slijedi nam i faza koja se naziva san povjerenja. Odnosno, stanje kad napokon možemo se opustiti i prepustiti u prisustvu druge osobe. Gradi se povjerenje i to je opet bitno da naglasim da povjerenje se gradi. A to nije nešto što dođe od nule i kao sad je to tu prisutno, nego se povjerenje gradi sa međusobnim integritetom, bi rekla, odnosno održavanjem riječi koje su popraćene adekvatnim djelima. I to je jedan mišić koji, evo, tek dolazi kasnije u fazama kad mi malo po malo na neki način počnemo vjerovati i toj drugoj strani, odnosno partneru ili partnerici, ali i da postoji nešto veće od nas koje je na našoj strani, već kad smo sad ovdje dogurali, da možemo nastaviti gradnju naše ljubavi. I kad kažem san povjerenja, nije bez veze sam san. Zato što ribar u jednom trenutku, naravno, nakon što se posveti kosturki, zaspe i simbol spavanja u bajkama je izrazito snažan i prisutan. S jedne strane može biti simbol samog odsustva i nekakvog životnog mjesečaranja, potpune nesvjesnosti kretanja kroz život, ili da je nekakav naš dio odsutan i uopće ne reagira kada bi trebao reagirati. A s druge strane može i značiti kao faza obnove, odnosno regeneracije. I to je upravo u kontekstu same bajke smisao i simbolika sna samog ribara, koji sad nekako se prepušta bezazlenosti same duše, da ona nekako vodi razvoj odnosa, ne sam ego. I lijepa riječ je zapravo ta riječ bezazlenost, odnosno bez zla, koji opet sa, naravno, stečenim iskustvom na površinu stavlja taj neiskvaren, maltene dječji duh, stanje bez rana u koje potpuno vjerujemo drugoj strani. I opet do toga trebamo doći. Mi često, pogotovo žene, na početku su naivne i zapravo nemaju dobro usađen taj kompas, što je dobro za njih, što je loše, i onda često po putu na teži način nauče razaznati te dve kategorije. Ali ključno je nakon toga da svejedno, kad i već imamo rane u životu, da se znamo vratiti u to stanje potpunog povjerenja, gdje možda znamo što je dobro, što je loše sad, ali uvijek biramo dobro. I to je ono što očito je lijek i hrana i za naš ljubavni odnos. Nakon toga, nakon sna povjerenja, ostale su nam još tri faze, a to je davanje suze, je iduća, gdje samo znamo i sami znamo koliko suza je zapravo iskren znak i jezik tijela. Ne možemo baš suze, osim ako nismo glumci, pa nam nakapaju ili nakapaju oči sa umjetnim suzama ili režemo luk, ali često suze kao takve ne mogu se isforsirati gotovo na nikakav način, i zato je to možda najdublja, najiskreniji znak tijela koji u ovom slučaju govori priznajem ranu. I ranjiv sam, ovdje sam slab, bojim se kako ćeš ti to primiti, bojim se da ću sad biti odbačen, bojim se da ću biti nevoljen, nevoljena. I to je priznavanje rane samome sebi u prisustvu te druge osobe. I to je ogroman korak. Ogroman korak. Ranjivost je nešto što je danas jako popularno u self-help knjigama, u predavanjima. Ali to iskusiti na svojoj koži je jako teško. I teško je samim time zato što osjećamo koliko se bojimo svih tih stvari, svih nekih svojih dijelova koji nekada ranije nisu bili prihvaćeni, jer će sad biti ponovno, ćemo ponovno ući u taj ciklus odbacivanja, pogotovo od osobe do koje nam je stalo. Jer nas to vraća u onu možda inicijalnu ranu, kad nisu svi dijelovi nas, odnosno dijelovi našeg unutarnjeg djeteta, nas kao djeteta, nisu bili prihvaćeni od strane roditelja. Ali to je jedno davanje suze. Ribar daje suzu samoj kosturki, daje joj zapravo, otvara joj taj jedan prostor za ranjivost. I on je taj, ja bih rekla, inicijator koji prvi to napravi, a to je jako hrabro od njega. I koliko god on je na početku bio u strahu, sad pokazuje svoju hrabrost. A pokazuje hrabrost u stanju sna, odnosno svoje bezazlenosti, gdje duša i srce diktira ritam i razvoj ljubavi, a ne sam ego. Odnosno, ego ovdje govorim u kontekstu koji se bori za svoju poziciju unutar veze i za svoju nadmoć u vezi. Jer često kažu ljudi da kontrast ljubavi, osjećaja, ako je to osjećaj, možemo reći stanja ljubavi, nije sam strah koliko je zapravo želja za moć. Tako da tu možemo povući tu paralelu između ega i moći, odnosno srca i neiskvarenosti, odnosno same bezazlenosti. I to je ono stvarno što za mene ta suza... Ta suza je toliko zapravo veliki simbol i otpuštanja na toj biološkoj razini, otpuštanja neke napetosti, neke te nečeg što nam daje veliku težinu unutar psihe, i onda kada to otpustimo i podijelimo s drugom osobom, a ta osoba zapravo to prihvati. I to je ono što vidimo da je kosturka napravila sad sa svoje strane. Vidimo koliko je to zapravo taj međusoban ples. Nešto napravi ribar, pa nešto napravi kosturka. Pa opet nešto ribar, pa kosturka. Pa kosturka nešto napravi, pa se to odrazi na ribara. I to je zapravo taj međusobni proces preobraženja koji se događa unutar njih samih. Svako na svoj način se transformira i lijepo je vidjeti kako u ovom slučaju se to radi u dvoje. Dolazimo do trenutka kada Kosturka uzima srce, ribarovo srce kao bubanj i počne nad tim srcem pjevati i u tom trenutku počne rasti i novo tijelo. Trenutak u ljubavi kojem svi težimo, ali vidimo da su to zrelije i kasnije faze ljubavi u kojem volimo bez zadrške, bez kalkulacije, bez sarkazma, je ribar joj maltene daje svoje srce, a srce u ovom slučaju simbol za tu bit i esenciju svog života, gdje nema više stvarno, kako da kažem, ništa za izgubit, samo za dobit. Iz tog stanja i jedan i drugi doživljavaju svoju osobnu i zajedničku renesansu, ja bih to tako rekla. I sve zajedno završava sa plesom tijela i duše. Ono što danas često u našem društvu je prvo na tapeti, u ovoj bajci je zadnje. A to je ta zapravo integracija tjelesnog i duhovnog. I tog jednog, ja bih rekla, smrtnog, što je samo tijelo, i besmrtno, što je sama duša. Integracija. Negdje ćemo u bajkama vidjeti vjenčanje kao zadnja etapa tog putovanja, što je zapravo kad nešto integriramo u sebe i potpuno iskustveno prigrlimo, ili u ovom slučaju je zapravo to vođenje ljubavi, što je gotovo jednak simbol. I ono što je meni prelijepo, što možemo vidjeti šta znači stvarno biti ogoljen, ne samo koža o kožu, nego duša o dušu u ovom slučaju. Sa time bi završila današnju interpretaciju, ali jako me zanima kako te je ona dotaknula, koji su tvoji dojmovi sad kada si sve poslušao, odnosno poslušala. Svi tvoji komentari su stvarno dobrodošli. Znači, bilo koja razmišljanja, promišljanja, ili da kažeš, gle, ono, Lorena, meni ovo ne rezonira, ne slažem se s tim, jer ni jedno tumačenje nije niti točno, niti krivo, nego je onako kako, s čime ti rezoniraš. I ako ti neki pojedini dio bajke tebi ukazuje na nešto drugo, to je vrlo vjerojatno za tebe točno. I uvijek potičem da bez obzira na ovu interpretaciju, postoji milijun drugih interpretacija kako mi možemo vidjeti ovu arhetipsku priču i možda, ne znam, za 5 godina ju doživjeti na potpuno drugi način. Jer smo mi drugi ljudi. I pošto Kosturka je stalno negdje kod nas u životu, jedna nova verzija nas će se roditi za 5 godina. Eto, nekako te ohrabrujem i tebe i sebe kroz ovaj proces da kad prepoznamo naše Kosturke u životu, da ih ovako prigrlimo kao što je to napravio ribar. I hvala ti puno što učiš uz bajke i što ponovno stvaraš taj jedan most povjerenja prema njima, jer inicijalno bajke su bile namijenjeno prvenstveno odraslima i bili su neki izvorni psihoterapeuti za našu dušu. Ugodan dan ili noć ti želim i vidimo, odnosno čujemo se u novoj epizodi. Hvala ti na današnjem druženju u ovoj epizodi. Vjerujem da se tvoja duša barem malo nahranila, opustila i inspirirala. Ako voliš priče uz vatru, pomozi im da se njihov glas čuje što dalje i što šire. I zato ocijeni ovaj podcast i ostavi recenziju ili pak ovu epizodu podijeli na svojim društvenim mrežama. Ako želiš saznati još više i još dublje zaroniti u ovaj svijet mitova i bajki, istraži linkove u opisu epizode i web stranicu onceuponatimeincroatia.com. Do nove priče uz vatru šaljem ti ogroman, mega, veliki zagrljaj. PS.
zaboravi. Duboko zaroni u svijet mitova i bajki, kako bi tvoja duša isplivala na površinu i pokazala ti smisao svih boja tvojeg života.